A budeme se společně učit z Božího slova, učit se moudrosti, učit se poznání, porozumění Bohu, poznat Ježíše Krista, jak jsme hovořili ráno na modlitební chvíli. To je náš úkol, to je náplň našeho života, poznávání jeho, poznávání Spasitele. A to má být naše zaměstnání a to má být prostě celý náš život. Jednou na věčnosti ho budeme poznávat celou věčnost, ale díky Bohu ho můžeme poznávat už dnes. Takže otevřme si, někdo by řekl, páté evangelium, knihu Skutků apoštolských, a otevřme pátou kapitolu a dneska budeme číst 1. až 11. verš, takže Skutky 5, 1 až 11. Nebeský Otče, tak chceme otevírat tvé slovo, tak prosíme, abys osvěcoval naši mysl, naše srdce svým slovem. Chceme se vystavit tomu světlu, které k nám svítí z tvého slova a nechat se naplňovat tvým duchem, protože tvůj duch a tvé slovo je zajedno. Tak prosíme, aby si nám požehnal tuto chvíli. Amen.
Amen.
Tak já se přiznám, že když jsem ráno si balil svoji kazatelskou tašku, tak jsem si tam zapomněl přibalit Bibli. Je to ostuda, kazatel si zapomene vzít Bibli, ale jsem rád, že jedna Bible je v kazatelně, takže je to taková vzácná velká Bible kralická. A já jsem si říkal, že nebude úplně na škodu, když přečtu ten text z tohoto překladu ze 17. století, takže je to text, který je pro mnohé ze starší generace velmi vzácný. Byli křesťané, kteří nechtěli nikdy číst žádný jiný překlad než překlad Bible kralické, to je ten požehnaný překlad. Tak říkám to proto, že jsou tam některé takové starší výrazy, tak abyste měli porozumění a pochopení pro to, že ten český jazyk se nějak vyvíjel. A když je to několik staletí vzdálené, tak si myslím, že ten text je stále srozumitelný a můžeme dobře chápat ten význam textu a navíc ten příběh velmi dobře znáte, takže tomu porozumíte. Takže Skutky apoštolů, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Muž pak nějaký jménem Ananiáš se Zafirou, manželkou svou, prodal statek. A lstivě těch peněz ujal svědomí manželky své a přinesa díl nějaký, položil k nohám apoštolským. I řekl Petr: Ananiáši, proč naplnil Satan srdce tvé, tak aby zhlhal Duchu svatému a lstivě ujal peněz za to pole? Zdališ nebylo tvé, kdyby ho byl sobě nechal? A když bylo prodáno, v moci tvé bylo. I proč si tuto věc složil v srdci svém? Neselhal si lidem, ale Bohu. Tedy uslyšev Ananiáš ta slova, padna zdechl. I padla bázeň veliká na všecky, kteříž to slyšeli. A vstavše mládenci vzali jej a vynesše ven, pochovali. I stalo se po chvíli, jak po třech hodinách, že i jeho žena nevěduci, co se bylo stalo, přišla. I řekl jí Petr: pověs mi, za tolik jste pole prodali? A ona řekla: ano, za tolik. Tedy dí Petr, i proč jste se smluvili, abyste pokoušeli ducha páně a i nohy těch, kteří pochovali muže tvého před dveřmi, a vynesou tebe? I padla hned před nohy jeho a zdechla. A všetše mládenci nalezli mrtvou, i vynesše pochovali podle muže jejího. I byla bázeň veliká po vší církvi i mezi všemi, kteříž to slyšeli. Tak slyšeli jsme slovo Boží. Tak každý z nás máme nějaký svůj vlastní způsob, jak se vyrovnávat se smrtí. Většinou, pokud můžeme, tak se smrti vyhýbáme. Smrt nás vždycky šokuje, děsí a vede nás k vystřízlivění. A nutí nás čelit skutečnosti, že jednoho dne prostě zemřeme i my. Ale někdy se tomu tématu nemůžeme vyhnout. Bible je plná příběhů o smrti. Ale asi žádný není tak šokující jako ten, který nacházím ve Skutcích 5, 1 až 11. Uprostřed požehnání a růstu církve se setkáváme s náhlou nevysvětlitelnou tajemnou smrtí. A o tom je příběh Ananiáše a Zafiry. Oni přišli zpívat, modlit se a radovat a přišli dávat. Ano, dávat. První křesťané byli specialisté na dávání. A nejenže dávali své peníze, ale dávali také oblečení, jídlo a majetek. Někdy dokonce prodali svůj pozemek a peníze přinesli do církve. Takže do církve přišel i nějaký muž jménem Ananiáš. Jako ostatní přinesl sebou svůj dar. Představuji, že se to odehrálo asi takto. Petr vstal a řekl, teď, jestli chce někdo dát nějaký dar, ať přijde dopředu. Ananiáš přišel a řekl, měl jsem nějaký pozemek mimo město, malý kousek pastviny. Prodal jsem to minulý týden za 300 šekelů. Tady jsou peníze. Pak vzal svůj kožený měšec, obrátil ho a vysypal obsah na stůl. Otočil se, aby se vrátil na své místo, spokojený se sebou a svým darem. Petr ho ale zastavil. Ananiáši, to tě tak ovládl Satan, že si lhal Duchu Svatému? Proč si ukryl část peněz za to pole? A to byla pravda. Ananiáš ten pozemek skutečně prodal, ale prodal ho za 800 šekelů. 500 si nechal pro sebe a církvi dal 300. On a jeho manželka Zafira o tom spolu mluvili a rozhodli se, že to tak bude nejlepší. Nakonec potřebovali peníze, ale z nějakého důvodu chtěli vytvořit dojem, že dávají všechno. Ananiáš najednou především na místě zrudnul a začal se trochu třást. Petr ale mluvil dál. Co pak nebylo tvé, nemusel si ho prodávat. A když si ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal si lidem, ale Bohu. A když Ananiáš ta slova uslyšel, tak netušil, že během několika sekund bude mrtvý. Pátý verš říká, když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Nevíme, co se s ním stalo, ale zřejmě ho na místě ranila mrtvice. Nikdy předtím se to nestalo. Najednou kolem Ananiášova těla na podlaze se seběhl dav lidí. Někdo se sehnul, aby se dotkl jeho teplého těla. Oči měl ještě doširoka otevřené v hrůze z náhlé smrti. Obličej stále červený od hanby. A konečně někdo řekl, je mrtvý. Ten den Ananiáš ráno šťastně a spokojeně vstal. Měl svou ženu, měl svůj domov a své peníze. Oblékl se, vzal si peníze a šel do církve. Když přišel, tak si se všemi podal ruku, pozdravil je a pak se posadil na své místo. Zpíval s ostatními, modlil se s ostatními a pak přišel čas na dary. Když vstal, aby šel dopředu se svými penězi, netušil, že právě běží poslední minuta jeho života. A teď tam ležel uprostřed církve, mrtvý na podlaze, sražený Boží rukou. Po odeznění prvního šoku Petr pokynul přítomným mladým mužům, aby přišli. A dal jim pokyn, odneste ho odsud. Oni přikryli jeho tělo kusem přikrývky. Pomalu vzali Ananiášovu mrtvé tělo ze země a odnesli ho ven za město. Tam našli vhodné místo. Položili Ananiáše na zem a někdo přinesl lopatu. Vykopali hrob, položili do něj tělo a zase ho zaházeli. Jejich mise byla splněna. Otočili se a šli zpátky ke shromážděné církvi. Ale tím příběh ještě nekončí. Nyní je čas o 3 hodiny později. Ten šok byl tak velký, že slovo o tom se ještě nerozšířilo. Lidé stále zůstávali ve shromáždění a mluvili o tom, co se právě stalo. A najednou přichází Zafira. Zafira, její jméno znamená nádherná. To hebrejské jméno Safír, nebo hebrejské slovo Safír, je dodnes označením pro krásné drahokamy. Safír. Všichni se na ní dívali, protože nevěděli, jestli se už o tom doslechla. Ale všimli si, že na sobě nemá smuteční šaty, že se normálně usmívá a zdraví své přátele. A najednou to všem v církvi začne docházet. Ona o tom ještě neví. Ona se to ještě nedoslechla. A než jí kdokoliv může něco říci, tak stojí před Petrem. Apoštol se jí podívá přímo do očí, zeptá se jí na jedinou otázku. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu za tolik peněz? Ona své oči od Petra odvrátila a zadívala se do země. Chvíli přemýšlela, co má odpovědět, ale pak si řekla, dohodli jsme se přece s manželem, a tak rychle vyhrkla, ano, za tolik. Chtěla se otočit a jít si sednout mezi ostatní. Ale Petr ji zase zastavil. To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova ducha. Poslouchej, za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže. Ti vynesou i tebe. Na malou chvíli její tvář vypadala překvapeně. A pak se jí najednou před očima zatmělo. Zalapala po dechu a sesunula se na podlahu. Zbor byl naprosto v šoku. Některé děti se rozbrečely. Lidé byli vyděšení. Co se to děje, už 2 mrtví za jeden den? Pak se Petr otočil a pokynul pár mládežníkům, kteří se právě vrátili poté, co šli pohřbít Ananiáše. Akorát 3 hodiny jim to trvalo, než se dostali zpátky. Už věděli, co mají dělat, vzali další přikrývku a zabalili do ní Zafirino ještě teplé tělo. Vynesli její mrtvé tělo ze dveří a odnesli na místo, kde před chvíli zakopali jejího manžela. Vedle vykopali další hrob. Poté, co pohřbili Zafiru a Ananiáše, otočili se a odešli. A doufali, že ten den v církvi už nikdo další nezemře. A verš 11. říká, co se stalo pak v celém Jeruzalémě. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Takže to je celý ten příběh. Je jednoduchý a zároveň děsivý. A je to skutečný příběh. Tak se to tehdy před těmi 2000 lety opravdu stalo. A my máme tento příběh navěky zachycený, abychom se z něho poučili. A to nás přivádí možná k nejdůležitější otázce toho příběhu. Proč Ananiáš a Zafira zemřeli? Jaký byl důvod? Tuto otázku lze klást různými způsoby. Co udělali tak hrozného, že na místě zemřeli? Proč je tam Bůh soudil? Možná bude snazší na začátek odpovědět negativně. Proč nezemřeli? Tak ta první odpověď, nezemřeli jednoduše jen proto, že lhali. Pravda je, že tam úmyslně lhali. Pravda je, že se společně domluvili, že budou klamat. Ale nejde jen o tu lež. Kdyby Bůh rutině zabíjel lidi, kteří někdy zalžou, pak by se většina z nás prostě nedožila příštího dne. Většina z nás by to už nebyla. Pohřební služby by se přes noc staly milionáři. Nejde jenom o tu lež. Lhaní je hřích. nemáme lhát, je to špatné, je to hřích, Bůh to trestá, Bůh to soudí. Ale o tom není to celý ten příběh. To není to celé. Druhá odpověď je, že nezemřeli proto, že zadrželi část peněz, že si část peněz nechali pro sebe. Oni proto nezemřeli. Víte, pravdou je, že oni si opravdu některé peníze nechali pro sebe. Ale Petr jim přece jasně řekl, to je v pořádku, to je OK. Když první křesťané dávali všechno, co měli, tak to dělali dobrovolně. Církev to po nich nechtěla, nikdo to po nich nechtěl, oni to tak dělali rádi, oni to tak dělali sami. Takže tento text není text, který by dokazoval nebezpečí toho, co se stane, když nedáme 100% peněz. Kdyby tomu tak bylo, tak nikdo z nás nepřežije další sbírku v neděli ráno. Bylo by tady prázdné shromáždění. Víte, v tomto příběhu nejde v první řadě, nebo nejde jenom o to lhaní a jenom o to zadržení části peněz. V tomto příběhu je něco mnohem hlubšího. Je to něco, co se hluboce týká domova Ananiáše a Zafiry. Něco, co se týká našich domovů a co nás nutí podívat se do zrcadla a podrobit svůj život inspekci. Jak na tom jsme? Jak jsme na tom před Pánem? Jak jsme na tom v církvi? Takže proč zemřeli? Proč zemřeli? Když Ananiáš a Zafira přišli do církve a přinesli své peníze, tak se tvářili, že je to 100% kupní ceny. A každý, kdo je ve sboru sledoval, tak si řekl, teda, to jsou úžasní křesťané. Krásní křesťané. Oni dali všechno, co měli. A to je přesně to, co oni chtěli, aby si o nich lidé mysleli. Jsou to úžasní křesťané. Pro ně bylo důležité to, jak vypadají před lidmi, jak vypadají před sborem, jak je sbor vidí, jak je vidí druzí lidé ve sboru, to bylo pro ně tak důležité. A to dokonce víc, než to, jak vypadají před Bohem, jak je vidí Bůh. Jim totiž nešlo o to, aby se líbili Bohu, ale jim šlo o to, aby se líbili druhým lidem ve sboru. Ostatním lidem ve sboru, jejich bratrům a sestrám. A to byl jejich skutečný hřích. A to byl hřích, který způsobil, že nakonec zemřeli. Ježíš by řekl, že to byly takové obílené hroby. Byl to stejný hřích, kterého se dopustil král Saul. Šlo jim víc o přízeň lidí, než o přízeň Boha. To znamená, že oni neměli na prvním místě Boha, ale oni měli na prvním místě druhé lidi. A to je problém. Nezáleželo jim na to, jak je vidí Bůh, záleželo jim pouze na tom, jak se na ně dívají ostatní lidé. A proto se dopustili tohoto klamu. Proto se tvářili, že jsou něco jiného, než ve skutečnosti jsou. Tvářili se, že jsou na 100%. Ale byli je na 30. Pokusili se oklamat církev, pokusili se oklamat Boha a padli na zem mrtví. A to je něco, na čem musíme každý z nás přemýšlet. Protože hřích pokrytectví, když to nazveme bez obalu, začíná někde uvnitř našeho srdce. A zcela reálně to hrozí nám všem, kteří jsme v církvi a kteří se tady scházíme a kteří chceme nějak vypadat před druhými lidmi. A to dokonce víc, než vypadat před Bohem. A to je velmi nebezpečný hřích. To pokrytectví začíná vždycky v našem srdci. A za léta jednání návyků se tam dokáže pevně uhnízdit, že už ho ani nedokážeme rozpoznat. A A my pak jednáme prostě jenom na oko, aby nás druzí lidé chválili. A to je nebezpečné. A není to vždy snadné rozpoznat. Takže varování Ananiáše a Zafiry je varováním pro všechny členy církve. Není to varování pro lidi okolo církve. Je varováním pro lidi uvnitř, ne pro lidi vně. Je varováním pro nás všechny, kteří jsme součástí Božího lidu. A možná už jsme křesťané několikáté generace v naší rodině. A zvykli jsme si prostě na to myšlení, na to uvažování, co na to řeknou ostatní lidé. Jak se na nás budou tvářit druzí lidé ve sboru. Čím více jsme náboženští, tím snadnější je pro nás být jako Ananiáš a Zafira. Já to říkám proto, že prostě křesťanství zahrnuje jednak věci vnější, ale jednak věci vnitřní. A hádejte, které jsou důležitější. To navenek, anebo to uvnitř. Víte, je tak snadné naučit se procházet tím vnějším církevním životem. Dobře vidět, co staršostvo chce slyšet. Dobře vidět, co kazatel chce od vás slyšet. Dobře vědět, jak se máte chovat v neděli ráno a jak vysvětlit, co je chování. A přitom v srdci, hluboko mít velmi malou oddanost a upřímnost před Bohem. Místo křesťany stát se takovými církevníky, kteří prostě se naučili, jak se mají ve shromáždění chovat, vědí to moc dobře. A to mě vede k poslednímu bodu. Když čtete tento příběh poprvé, tak možná si řeknete, ten příběh je velmi mrazivý, je děsivý. A samozřejmě to je správná odpověď. Pokud můžete tento příběh číst a už jste nějak otupěli, už vás to neděsí, tak já na vás naléhám, abyste se ho přečetli znovu a čtěte ho pomalu a každé to slovo znovu přežvíkávejte. Pamatujte, že 11. verš říká, že na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Ti lidé se tam začali bát, celá církev se začala bát, ale nejen církev, i všichni lidé okolo, kteří to slyšeli. Všichni, kteří znali Ananiáše a Zafiru, se báli, když o tom slyšeli. Jeden učitel, který učil na základní škole ještě ve dne, kdy jste mohli žákům naplácat, to bylo kdysi hodně dávno, mnozí z vás to ani nepamatujete, tak řekl, naplácejte jednomu chlapci a 300 dalších jich bude sedět rovně. A o tom je tento příběh. A všimněte si, co se stalo i hned po této dvojité smrti v církvi. Verš 13. říká, nikdo jiný se tam k ním neodvažoval připojit, ale lid jich velmi vážil. Tam rostla bázeň, skoro až strach. Být církvi. Co když se to příště stane mně? Co když tam příště padnu já mrtev? Ale 14. verš říká, množství mužů i žen se pak přidávalo k pánu a věřících stále přibývalo. Jinými slovy, po prvotním šoku v Jeruzalémě propuklo něco jako probuzení. Jakmile ten prvotní šok ustal z toho skutku, z toho činu, z toho zázraku, který se tam stal, lidé začali, nějak si uvědomili, kdo Kristus je. A začali ho ještě více respektovat. Protože si uvědomili tu moc, tu boží moc, která je v církvi, že Bůh je s nimi. Takže nakonec to skončilo tak, že bylo spaseno ještě mnoho dalších a mnozí se k ním připojili. Došlo k probuzení. Jeden autor nám říká, co to vlastně znamená. Říká, soud, který dopadl na Ananiáše a Zafiru, má povahu zázraku. Skutečný zázrak se nikdy neuskuteční. Pokud není k dispozici vhodný cíl, kterým by jim měl být dosažen. A to je pravda. Tím vhodným cílem, kterého mělo být v tuto chvíli dosaženo, byla čistota a jednota církve. Víte, Bůh se tolik zajímá o čistotu a jednotu církve, že dá takový extrémní příklad Ananiáše a Zafiry, aby tato lekce byla jednou provždy vypálena do duše církve. A já nevím, neznám případ, že by se tohle ještě někdy stalo v církvi, i když určitě je to možné a je docela i pravděpodobné, že se nikdy něco takového stalo. Ale já prostě jsem o tom asi nikdy neslyšel. Ale jednou provždy tady máme příklad Ananiáše a Zafiry. Jiný autor o této pasáži napsal, církev čistá je církev mocná. Vždy to tak bylo. Matematika nemá v boží ekonomice místo. Čísla nejsou nic, kvalita je všechno. Pravdou je, že církev v Jeruzalémě přišla o dva své členy. To je fakt. A samozřejmě některým bratrům a sestrám to tehdy mohlo být velmi líto. Říkali si, Ananiáš a Zafira přece jen vypadali jako dobří křesťané. Zdálo se, že pro tento sbor toho dělají opravdu hodně. Že se opravdu obětují pro tento sbor. Lidé ze sboru se tenkrát ptali, proč to takhle muselo skončit? Proč už dneska tu nejsou s námi? Proč tu s námi dneska nemohou být? Bratr Ananiáš, sestra Zafira, proč tu nejsou? Kde jsou? Ale my prostě víme, že Bůh sám si očistil svou církev tím, že odstranil lidi, kteří tam prostě neměli co dělat. Boží církev. Odstranil lidi s tímto konkrétním hříchem a už tam prostě nejsou. To je to, co se stalo s Ananiášem a Zafirou. Jejich smrt byla od Pána přísným milosrdenstvím. Protože církev to nakonec udělalo silnější. Protože to více lidí přimělo, aby se báli Pána. Protože v celém tom společenství se nakonec zvýšila úcta k Bohu. A nakonec to vedlo k tomu, že bylo zachráněno ještě více lidí, kteří se poté ke společenství věřících připojili. Tak to stojí v písmu. A tímto způsobem Bůh i dnes buduje svou církev. Tímto způsobem i dnes se Bůh stará o svou církev. A tímto způsobem Bůh dnes chrání svou církev. Boží dílo ve Skutcích 5 jde kupředu i skrze smrt těchto členů církve, kteří se nechali ovládnout tím hříchem pokrytectví. Otázka je, má nám jich být líto? Odpověď možná. Ale co v tuto chvíli vypadalo jako kruté rozhodnutí, se nakonec stalo překvapující milostí pro celý ten jeruzalémský sbor. Takže jaké z toho plyne poučení pro nás? Jaké slovo si máme odnést z toho dnešního křesťanského shromáždění? Já tu mám několik takových slov. To první je, pamatujte si, že lepší je, vždycky je lepší líbit se Bohu, než líbit se lidem. Protože je to Bůh, kdo rozhoduje o vašem životě a smrti. A druzí lidé o tom nerozhodnou. Bůh o vás rozhoduje. Proto se ze všeho nejvíce chtějte líbit Bohu. On je pánem vašeho života a smrti. Ne, druzí lidé, ty o tom nerozhodují. Ty nemají žádnou moc. Bůh. Další poučení. Boží kázeň vždycky nakonec přinese ovoce spravedlnosti a pokoje. Víte, co to s tím jeruzalémským sborem muselo udělat? Víte, jak ti lidé tam museli být zaražení, jak se museli prostě ptát, proč? Proč Bůh je soudil takovým přísným způsobem? Ale nakonec čteme, že církev rostla v bázni, upevnila se a byla silnější než kdykoliv předtím. A do té církve začalo přicházet množství dalších lidí. Mnoho lidí uvěřilo a chtěli se připojit k tomuto společenství. Víte, kdykoliv církev začne slevovat ze svých nároků, kdykoliv se církev začne přizpůsobovat tomuto světu, a to ve jménu lásky samozřejmě, tak ta církev se stane nezajímavá, prázdná a taková církev nakonec zanikne. A můžeme to vidět na mnoha příkladech okolo sebe. Pouze církev, která se věrně drží Božího slova. Církev, ve které se koná i kázeň, i když nikdy není příjemná v tu chvíli. Církev, která nesleví z Božích standardů, i když ne všichni členové, ne všichni my to prostě naplňujeme. My všichni jsme na cestě, nejsme ještě u cíle. Ale nikdy nesmíme přizpůsobit Boží slovo svým životům. A říci, no když my nejsme takoví, no tak my prostě o tom nebudeme mluvit a nějak si to trošku přizpůsobíme, nějak si to ohneme. Taková církev vždycky nakonec zanikne. Protože nemá právo na existenci, protože Bůh to chce mít čistou církev. Svatou církev, která se nese k dokonalosti. Ne, která je dokonalá, protože to není žádná církev dokonalá, ale církev, která se nese k dokonalosti. A která neslevuje z těch Božích cílů, z Božích standardů, z Božích norem na náš život. Jenom taková církev má právo na existenci. A jen taková církev přežije a dožije se Kristova druhého příchodu. Takže pokud mám to dnešní poselství a to poučení z toho poselství shrnout do pěti slov, řekl bych, nebuďte jako Ananiáš a Zafira. Dejte si pozor, abychom nebyli takovými lidmi. Abychom se nechtěli víc zalíbit lidem než Bohu. Nám někdy připadá, že Bůh se na nás mračí a že se k nám otočil zády. Někdy se můžeme tak cítit jako zbor, prostě Bůh nás opustil, kdesi Bože, ale zvěste, že Boží cesty daleko převyšují náš chabý rozum. A my nedohlédneme na konec těch věcí, ale Bůh ano. To, co se v tuto chvíli zdálo pro církev v Jeruzalémě katastrofou, uprostřed nás umírají lidé, uprostřed nás prostě my přicházíme o své členy, tak se nakonec stalo potrubím pro mnohem větší požehnání, které Pán pro církev měl. Protože ta jejich smrt vedla k bázni. A to je správné. Ta jejich smrt vedla k nové úctě. A to je správné. A ta jejich smrt nakonec vedla i k novému zájmu dalších lidí o evangelium. Jejich čerstvé hroby byly semeny veliké sklizně, která pak nakonec měla přijít. K velké radosti, k velkému požehnání. Takže jakému Bohu to dneska sloužíme? Jaký je ten náš Bůh, kterého vzýváme? On nejprve soudí a pak žehná. A to je princip, který platí v životě každého z nás. Kolikrát jsem ve svém vlastním životě zažil tento princip. On nejprve soudí a pak žehná. Nebudeme-li klesat na mysli, uvidíme i my nakonec jeho překypující dobrotu vůči nám. Ať Bůh Bible je naším Bohem a všechno nakonec bude v pořádku. To si zapamatujte. Všechno nakonec bude v pořádku. Když Bůh Bible bude naším Bohem. Pojďme zpívat společnou